Mým hostem je dnes vystudovaný biolog, který se živí jako umělec na volné noze, je malířem, grafikem, ilustrátorem a zhruba čtvrt století také privilegovaným malířem amazonského pralesa. Krásný den vám všem, kteří jste s Radiožurnálem, krásný den i mému dnešnímu hostu, je to Jan Dungl, dobrý den.
Dobrý den.
Indiáni, budeme se pohybovat v amazonském pralese, v různých oblastech Amazonie, mají v pralese z některých míst velkou obavu. Zažil jste i vy v Amazonii věci, které si neumíte vysvětlit?
No určitě, zrovna v minulý rok jsem zažil pár věcí, které trochu vytočily moji evropskou srovnalost, protože jsem zvyklý, že věci si dokážu vysvětlit, ale některý jsem si minulý rok skutečně poprvé neurčitě ne, ale nedokázal vysvětlit vůbec.
A co to bylo?
No, je to na další povídání. Našli jsme mrtvého kajmana černého, což je velký krokodil, ten třeba 4 metry, já nevím, 200-300 kilo. A ležel na břiše, někdo ho zabil, zřejmě nějací indiáni projížděli kolem, protože on napadá lidi. A my jsme se rozhodli, že si tam uděláme skříž a budeme fotit kondory, které na něho přiletali. A když jsme se vrátili ráno, tak on ležel na zádech. Prostě nedovedu si představit, jak se otočil na záda. Indiáni samozřejmě v tom mají jasno, to je prostě v pralese se děje, to dělají pralesní duchové, ale vím 100%, že žádní lidé kolem neprojeli. Jediný, kdo by to mohl udělat, je možná jaguar, ale když jsem studoval v tom bahně stopy, žádný tam nebyli. Ten kajman byl pozitivně mrtvý, protože omlouvám se, dýkou jsem mu rozřezal boky, aby ti kondoři měli lehčí přístup. Dělal jsem to kvůli fotografické session, což se nakonec podařilo. To je jedna věc. Na stejném místě jsme potkali mladého araraunu na druhé straně řeky.
Papouška,
to je velký papoušek, jeden z největších, na druhé straně řeky Jana Jaku, odehrává se to v Peru, teda mimochodem, na druhé straně řeky Jana Jaku. A ten papoušek vypadal z nízda. Rodiče na něm řvali, papoušek taky řval. A pak jsem si uvědomil, asi za den nebo za dva, že vlastně, když kolem pojedou indiáni, že ho chytnou, podávají ho někam do hospody ve městě. Takže jsem si říkal, OK, ten osud mu vylepším, tak jsem ho chytl a zanesl jsem ho do pralesa. Vyjeli jsme na kánoji na celodenní výlet, vrátil jsem se a papoušek seděl na druhé straně řeky nad mou hamakou. Neuměl lítat, neustále padal z těch stromů, takže já jsem ho musel na ty stromy vysadit. Tak mi vysvětlete, jak překonal 60-metrovou řeku pták, který neumí lítat. Indiáni byli naprosto spokojení, to se tady děje. Já jsem si to vysvětlit nedokázal. Nedokážu
duch.
Doteď.
Pralesní duch pravděpodobně. Směje se Jan Dungl, malíř amazonského pralesa. Je jasné, kde se dneska budeme pohybovat. Jestli máte nějaké otázky, které vás o Amazonii zajímají a nedají vám usnout, napište je na www.radiožurnál.cz.
Host Lucie Výborné.
Zhruba čtvrt století jezdí do Amazonie, do různých částí host Radiožurnálu Jan Dungl, malíř. Indiáni vám prý říkají Juan Sin Miedo, tedy Honza neboj sa. To jste asi nesmírně statečný, ne?
No to bych ani neřekl, ale tak normálně. Říkají mi jinak, teda to mě říkají indiáni na Orinoku, Juan Sin Miedo. No je to proto, že indiáni se vlastně v lese, hlavně v těch neznámých částech, pro ně neznámých částech, docela hodně bojí. Bojí se duchů a nadpřirozených sil, žijou ještě v jiném světě než my v Evropě, což já nevnímám samozřejmě, já už na duchy moc nevěřím, a takže oni mají pocit, že jsem nebojácný, ale je to daný tím, že prostě já ty duchy nevidím.
No. Kdo není indián, toho prales sejme, kdy si vzpomene, říkáte. Je to tak?
Je to tak, tak z jiných důvodů samozřejmě.
A můžete to nějak přiblížit? Já jsem nikdy v pralese nebyl.
A jakože mě právě sejme, tak mě především sejmul svou, bych řekl, jakousi estetickou duchovní hodnotou, jestli tak můžu říct, prostě svou nádherou. Já prostě už dávno vím, že, nebo cítím jednotu jako přírodního a lidského, kulturního. Stačí otevřít oči a vidíte tu krásu jako na obrazech nebo v hudbě, tak vidím stejnou v pralese. Prostě mě fascinuje. Mám rád přírodu navíc.
Vy jste vystudovaný biolog, malíř divoké přírody. Já bych se bála, že se prostě ve chvíli, kdy spatřím nějaký druh, který chci jako malíř nutkavě namalovat, že se ztratím v tom pralese, že budu tak dlouho následovat to zvíře, až nebudu vědět, odkud jsem vyšla. Stalo se vám to někdy?
No to říkáte úplně přesně, protože se mi to stalo několikrát. No tak to je vlastně moment, máte pravdu, když jsem se bál, když jsem najednou pocítil jakousi úzkost, protože jsem fakt nevěděl, z které strany jsem přišel a jak se dostanu zpátky.
A to jste byl v tom místě úplně sám?
Úplně sám. Naposledy se mi to stalo letos. No, ale naštěstí moji průvodci si to uvědomili po asi 4 nebo 5 hodinách.
Že jste pryč.
Že jsem pryč, teda, že se nevracím stále, jo, protože jsem si říkal, že do hodiny se vrátím. tak vyrazili do lesa. Oni mají takový, jak jsem si uvědomil, mají takovou metodu, že mlátí mačetama do těch deskových kořenů. A to se paralelně rozléhá, tak jsem po několika hodinách uslyšel, takže jsme se setkali. Ale oni mi právě historky, že oni se taky ztrácí a že dokonce mají každý v rodině někoho, kdo se ztratil a už se nikdy nevrátil, což mi docela překvapilo.
A jste smířen s tím, že se jednou z Amazonie nevrátíte?
Nejsem. S tím opravdu smířen nejsem.
Že už
ale nosím svou GPS-ku a protože poněvadž jsem šel tak, jako si odfrknul z tábora pryč, tak jsem si ji nevzal. No, vidíte,
jaké zvíře jste to pronásledoval, že vás to tak vtáhlo?
V tom momentě žádný. Tenkrát jsem si chtěl prostě odpočinout od lidí, protože přece když jste měsíc v táboře, být třeba dvoma, třema lidma, tak často už potřebujete trochu vypadnout. Tak jsem si šel jenom sednout bokem. Po žádném zvířeti jsem nešel.
Rozumím. Co sebou nosí malíř v batohu v Amazonii?
Tak červený víno. Malířský.
Počkejte. Ne.
Dělám si trochu legraci, tak i když červený víno samozřejmě nosím. Ale tak malířský potřeby, akvarelové barvy, pastelky, jestli se na to ptáte, vodu samozřejmě taky. No a jestli máte na mysli jako ten cestovní batoh jenom mimo tábor, tak voda a tady tohle, ty malířský potřeby, to je všechno. Dalekohled. Určitě GPS.
Rozumím. No, já jsem si četla z vašeho deníku a tam stálo. Dopoledne jsem se pokoušel pokročit s kresbou Moriches. Teploměr hned po ránu šplhá ke 40 a nejdříve jsem proto nějakou chvíli musel bez hnutí sedět a čekat, až se alespoň na chvíli zpomalí čurky potu, který ze mě cedí celými proudy. Vy vlastně nemůžete malovat, musí být ten papír pořád mokrý.
No je to svízelný, tak to malování je komplikovaný, občas taky není, někdy to příjemný, záleží na počasí, na podmínkách, ale má to, jak vždycky říkám, má to svoje kouzlo neopakovatelný, který prostě v tom ateliéru nebo studiu jako není, no, tak mě to prostě baví.
Včetně toho, že na vás se rojí včely třeba v tu chvíli.
Někdy mi to trochu štve, ale jsem s tím opravdu, ono se těžko vysvětluje, ale já jsem s tím naprosto smířený. Mě to dělá až takový nějaký perverzní potěšení, když svým způsobem, teda nejsem rád, když mě něco žere nebo štípe, tak to opravdu rád nejsem, ale třeba konkrétně ty včely vám nějak neublíží.
Do Amazonie jezdíte 25 let. To se za tu dobu asi musel hodně proměnit i ten přístup k malování, s kterým jste tam poprvé přijel a který máte teď, ne?
No tak určitě, tak člověk získává zkušenosti a zpravidla zdokonale svůj přístup ke své práci, tak myslím, nebo doufám, že to tam na tom je vidět. Když se podívám ty svoje první kresby, tak nejsou tak dokonalý a byli opravdu hodně vydřený, protože jsem ještě nebyl na to prostředí zvyklý. Teď už je to prostě takový, bych řekl, nevím, jestli to správný slovo, profesionálnější, nebo prostě probíhá to líp. Ale když se podívám na ty první kresby, tak cítím jisté emocionální pohnutí ještě hodně a u těch posledních kreseb jsem spíš rád, že jsem je namaloval, ale jako zvykl jsem si.
A když se podíváte na ty kresby obecně, cítíte tu vůni pralesa, slyšíte ty zvuky, nebo jste schopen si vybavit tu chvíli, kdy se to dělo?
Jasně, to malování, píšu si deník, každý den prostě, ale nicméně to malování, jakýsi paralelní deník, když se podívám na ty kresby, tak cítím opravdu, říkáte správně, opravdu vůně, zvuky, samozřejmě přesně si pamatuju, nebo víceméně přesně, kde jsem tu kresbu dělal, protože udělat tu kresbu trvá třeba několik dnů, takže si to místo. A ne, pořád malujete.
Tak. A to vám ten model neodchází v průběhu té práce?
Právě tak dlouho to trvá. Některá ta zvířata, ale zvířata mají svoje teritoria a svoje cestičky a vrací se někdy na svoje místo, takže člověk musí být trpělivý. To se těžko vysvětlí o těch metod. Člověk musí být oportunista. Těch metod, jak malovat zvířata, je prostě spousta.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Malíř Jan Dungl je dnes mým hostem.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Jan Dungl je malíř amazonského pralesa, grafik, ilustrátor. Pořád se pohybujeme v Jižní Americe. Mě by zajímalo, jak je to s těmi vašimi modely. Vy jste říkal, některá zvířata jsou teritoriální. Pravděpodobnost, že ten pták se vrátí na nějaké to stejné místo, ta tam asi bude, ale jak je to s takovými zvířaty většími, třeba jako jsou jaguáři nebo jiná zvířata?
No tak s těma je to samozřejmě těžší. Ty nechytám do ruky ani do tačích sítí, ty musím pozorovat dalekohledem, ale především je nejkomplikovanější, třeba když mluvíte o jaguárovi, se k takovým zvířeti vůbec dostat. Jaguáry sice potkávám velmi často, Ale to potkání většinou spočívá v tom, že slyším kolem hmaky v noci, jak chodí, ráno vidím stopy, třeba na břehu řeky v písku, ale zahlednout jaguára je prostě opravdu, nebo vždycky bylo velmi, velmi komplikovaný nebo velmi vzácný, to výjimečný zážitek, ale prostě stává se to.
A to si jen tak ležíte v hamace a víte, že ten jaguár tam je, že chodí ano, okolo vás, ano, metr od
ano,
vás.
Ano.
A vůbec nic to s váma nedělá?
No trochu se samozřejmě bojím, protože přestože vím, že jaguáři lidi nenapadají, tak prostě tu jistotu hned ztratíte, když potkáte jaguáře.
Takže se tomu ještě pěkně zasmějete, to mi přijde zvláštní.
Ale přináší to jiný problémy, které souvisí s tím, o čem jsme se bavili. Zažil jsem dramatické situace v jedných horách amazonské s dvojicí jekvanů, což je indiánský kmen. A ti se teda toho jaguára, který s náma bydlel, báli hodně. Musím říct, že byli až velmi vyděšení, byli až agresivní. A já jsem měl rozmalovaný dvě kresby tukanu a potřeboval jsem 8 týden tam zůstat na stejném místě. A to byl opravdu velmi zvláštní zážitek s těma dvoma indiánama, protože navíc jsme se nemohli nějak moc domluvit, protože oni nemluvili španělsky. Takže to byl dramatický týden. A nakonec jsme skutečně toho jaguára uviděli, on seděl na břehu, když jsme odjížděli jako v nějakým filmu, to byl hloupý, a díval se na nás se břehu a ta žena skočila do vody, do prudky řeky a jakvani teda neumí moc plavat, takže to byl velmi dramatický odjezd kvůli jaguárovi, ale nicméně pro mě to bylo samozřejmě fantastické setkání, nevím jak pro ty indiány.
Ona se tak bála, že skočila ano, do řeky.
Mě pak vysvětloval náčelník, se kterým se znám už delší dobu jejich, že pro ty jekvany je jaguár zároveň jakýmsi duchem, který nemá úplně dobré vlastnosti a oni nepoznají, co je duch a co je skutečně jaguár.
Aha. Když jste mluvil o těch indiánech, máte tam za těch 25 let kontakty, ale stejně by mě zajímalo, jak jezdíte. To se normálně dohodnu s indiánem po internetu, kdy tak zhruba přijedu, kde ho potkám, kde ho najdu.
Jo, nebo... Teď už ano. Teď už mají někteří indiáni, mají svoje internetové adresy, když třeba někde v holičství ve městě a tak. Takže některé věci se samozřejmě dají už dneska domluvit po internetu, ale před těmi 10-20 lety to tak samozřejmě nešlo, takže člověk je víceméně na blind. Ale nicméně nechápu, jak je to možný. Skoro vždycky to dopadlo dobře.
A teď je to tak, že třeba si dáte přes internet vědět, on vyjde z pralesa, dojde do holečství a zhruba v nějakou tu dobu vás tam očekává a potom vás provází.
Je to dokonce tak, že já jsem ještě v Brně a loď s benzínem už pluje po Orinoku třeba nebo někde jinde týden dopředu a veze benzín, abych já nestrácel čas. A setkáme se třeba někde na brazilské hranici, kam přiletím letadlem.
Kolik času na té lodi třeba člověk stráví, když se potřebuje dostat opravdu hluboko do pralesa?
No právě, to je strašně dlouho a je to trošku teda v úzovkách pro mě ztracený čas, takže radši přijedu až co nejblíž jasně. se dá. No.
Já si jenom představu třeba, když člověk se
mluvím
na té lodi
plaví
několik dní a teď tam vypukne třeba nějaká epidemie průjmu nebo něco takového. Jak to
mluvíte o Asii. Já mám obojí zkušenost. V Asii jsem zažil teda dost drastický prostě situace. Osobně to v Asii jsem, teda pardon, v Jižní Americe se mě nikdy nestalo. Amazonie je v podstatě velmi zdravé prostředí. Žádný nemoci, prostě čistá voda. Piju vodu přímo z řeky, vůbec by mě nenapadlo.
Pijete vodu z řeky?
No jasně, to je tak čistý. To je ta Amazonie, to je obrovský filtr dokonalý. Teda samozřejmě ne třeba z Orinoka nebo z Amazonky, tak tam jezdí lodě a je to prostě, vesnice jsou tam, že jo, ale jako v té Amazonii, v tom lese je absolutně čistý, tam žádný choroby nejsou.
Já jsem si právě četla deník vaší paní, která říkala, že s ulevováním si na lodi před ostatními měla přece jenom trošku problém, proto se na to ptám.
No ano, vím přesně o čem mluvíte, o jaký situaci. Je pravda, že člověk si může nějaký problém s sebou přivést z města, který se projeví třeba za pár dnů. Ano, to je možný.
A pak to psychicky prostě musí nějak zvládnout.
Tak to musí nějak zvládnout, ano.
Jak daleko je nejbližší pomoc, když jste pak někde tak už hluboko v pralese?
No, tak záleží samozřejmě na tom, kde jste. Někdy je to prostě den, ale když je člověk opravdu hluboko v pralese, tak to může být prostě několik dnů. A člověk musí v tom případě počítat, to se sakra těžko vysvětluje, ale musíte při té cestě nebo před tou cestou počítat s tím nebo vzít jakousi odpovědnost na sebe, že když se stane cokoliv, takže to může být, to možná zní hloupě, ale fatální. Prostě si musíte počítat. To musí být součástí toho vašeho rozhodnutí.
Ale léky sebou máte, kdyby
něco... No samozřejmě, ale nikdy nepoužívám.
Pomohla by třeba nějaká indiánská domorodá medicína, kdyby bylo zle?
Já se přiznám, že na ní moc nevěřím, na tu indiánskou medicínu, protože indiáni ode mě chcou vždycky evropské prášky, které se obtáhnou moc nevozím, ale manželka jo. Teda nevěřím. Věřím, že mají velké zkušenosti a že některé věci dokážou zvládnout sami díky přírodní medicíně, ale pokud si ty stavy jsou vážný, tak si myslím, že to už je v rukou božích v úzovkách. A navíc ti indiáni, kteří se mnou jezdí, tak nevím, jestli by mě pomohli. Já jim věřím v podstatě ve všem, nepřemýšlím o tom za stolik.
Jan Dungl je malíř amazonského pralesa, grafik a ilustrátor. Na webu Radiožurnálu se ho ptáte a vaše otázky připojím do rozhovoru po zprávách po 9:30. Díky, že jste s námi. Jan Dungl je malíř amazonského pralesa. Vašimi slovy, už 25 let jsem na útěku, prchám z místa na místo stále hlouběji, citově je to velmi vyčerpávající. To znamená, Amazonie se ztrácí.
No, tak to narážíte na poměrně bolestnou věc, aspoň teda pro mě. Amazonie se opravdu ztrácí a stále rychleji. Je to prostě docela frustrující to vidět, jako místa, která jsem měl rád a kam jsem jezdil jako do svých rájů, tak jsou naprosto zničený dneska.
A zničené, mám si představit, že třeba tam není prales najednou,
ne,
nebo?
Ne, není tam, je to prostě mrtvá, zničená země. Většinou jsou to pastviny, které časem prostě se změní v poušť a takže se dělají další pastviny. A nebo plantáže taky teďka. No tak stojí za tím prostě potřeba zemědělství. Hmm.
To je ta smutná zpráva. Čím je člověk odměněn, když se vrací neustále na ta stejná místa čtvrt století?
No, je to celkem jednoduchý. Když se vrací, ono to zní na první pohled možná trošku jakoby nuda, ale je to naprosto naopak. Když se člověk vrací, tak ta místa se začnou otvírat, začnou mluvit úplně jiným jazykem. Možná to znáte, taky asi vracíte někam do Himalaje nebo kam jezdíte, že člověk postupně začne chápat nejen to prostředí, ale taky svým způsobem svoje limity. S evropskou kulturou jsem zjistil už dávno, že prostě Amazonii vlastně nikdy neporozumí a strašně mě to fascinuje. A o to víc spolehám na ty indiány a o to víc mě fascinuje jejich přítomnost nebo jejich společnost, to, co oni mi vlastně nabízí. A to při jedné cestě nebo dvou cestách těžko jako zažijete nebo zjistíte.
Přemýšlím, jestli jsem byla někdy v opravdu panenském kusu přírody, který je nedotčený civilizací. Možná z tohohle prizmatu nějaká zastrčená část hor by odpovídala, ale jak člověk ty panenské kouty pralesa vnímá?
To je poměrně komplikovaná otázka, protože se dá jako nahlédnout mnoha stran. Tak já vyberu ta, která mě fascinuje nejvíc. Já se přiznám, že to malování dneska pro mě už je spíš jenom taková záminka, aby do té Amazony jezdil. Je to jakási brána, která mě otvírá prostě ten prostor. A já pravděpodobně úplně nejsilněji vnímám tu přítomnost, dejme tomu teda na nějakým opravdu opuštěným místě uprostřed pralesa, že komunikuju prostě s tou zeměkoulí a s vesmírem nějakým jiným způsobem, než při svým běžným městským životě v Brně nebo kdekoliv jsem. A cítím prostě emocionálně, ale i si uvědomuji prostě kvalitu, jakýsi vztah k životnímu prostředí a vůbec k životu úplně jinak. A ty podněty jsou prostě jiný. A já prostě komunikuju víc jako třeba s Orionem nebo s Mlečním bráhou víc, než já nevím, třeba s Prahou, no, zrovna,
takže, když tam jsem. Takže cítíte, že jste součástí celého toho celého?
Ano, přesně tak. Ono se to těžko vyjadřuje. Třeba cítím ten vítr nebo vánek, jakože to je vánek, že se otáčí země koule a pluje tím vesmírem. Když tady fouká tady vítr, tak si přitáhnu límec nebo něco takového. Ale tam prostě cítím tu sounáležitost s čímsi obrovským, velkým, neznámým, nepoznaným a přesto prostě svým, jako lidským. Tak možná jsou to trochu keci, ale já prostě nevím.
Ono se to těžko dává do slovy. Já si právě říkám, protože myslím si, že někteří lidé, kteří vnímají hodně přírodu, znají stavy, kdy se vlastně dostali do stavu, kdy se vnímání pohybuje na hranici reality a řekněme třeba až možné halucinace, jestli tohle ten prales nabídne.
Ano, naprosto. A ještě bych tomu dodal, než se dostaneme tím halucinacím, že jsem začal úplně jinak vnímat hudbu třeba. Já prostě jsem si zamiloval hudbu způsobem, který jsem před těma 25 lety neznal, protože některé třeba ty amazonské řeky při své stichlosti, což je paradoxně, dneska skoro identifikuju s určitýma skladbama. Třeba, já nevím, já mám některé skladby hrozně rád, třeba, já nevím, Adagietto od Mahlera z páté symfonie, mám spojenou s jednou řekou a když se k té řece blížím, tak tu symfonii, to Adagietto slyším naprosto intenzivně. To se mě předtím nikdy nestalo prostě. A ta hudba prostě začala hrát jako v tom prostředí, kdy na mě nemluví lidi a jsou úplně jiný podněty, naprosto zásadně důležitou roli. A vlastně jsem se dostal takhle k hudbě. A teďka která k těm halucinacím. Halucinace už moc nemám, protože jsem si opravdu jako už trochu adaptoval na to prostředí, ale vím, o čem mluvíte, protože ten pobyt v neznámém prostředí v člověku vyvolává psychický stavy, který se těžko charakterizuje a já neznám jejich příčinu, i když jsem je konzultoval s psychiatrem už několikrát, nebo mám přáteli v této oblasti.
Potřeboval jste vědět, jestli jste se nezbláznil.
Ano, jestli jsem se opravdu nezbláznil. Dokonce jsem si jednu dobu myslel, že to je způsobený drogama, který tam Indiáni mě dávají do nějaký vody, aby jsme se už konečně vrátili. Pak mi jeden cestovatel, teda místní zoolog, řekl, že a i Humboldt to popisuje, že prostě při dozrávání, při zrání květů, nebo když odkvětají květy v Amazonii, tak může být některý pil halucinogen tak dál. Ale psychiatr mě vysvětlil, že to ne, že to z největší pravděpodobnosti jsem to já, kdo zatím stojí, že v tom neznámém prostředí najednou se dostanete do vědomí nějakého pravěhýkého lovce, který se přirozeně obává téměř všeho, obává se prostě nebezpečných zvířat, obává se bouřek, obává se, že prostě umře někde tam nebo nějakého neštěstí a že to se ve vás projeví a že to způsobuje prostě tady tyhle z těch stavy.
Jan Dungle je malíř, pohybujeme se v Amazonii, za malou chvíli přidám vaše otázky.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Malíře amazonského pralesa Jana Dungla se ptáte. Dobrý den, píše Spolabí Václav. Fotíte všechno, co malujete a pak to třeba doma doděláváte?
Já teda především moc nefotím, protože malovat fotit se prostě nedá dobře. A mě to focení, nemám nějaký zvláštní ambice, ale manželka fotí a občas ty její fotografie přímo na místě, protože nepotřebuji dobrou fotografii, třeba barva očí nebo já nevím, nějaký detaily, tak pokud se jí to podaří fotit, tak to samozřejmě používám.
Mě by zajímalo, jak je to s krásou. Když malíř vystupuje nějaký živočišný druh a je uchvácen, tak jestli se může nejdřív kochat a potom malovat, nebo jestli nemá tohle štěstí. Jo?
No, tak to je otázka.
Jo, protože když začnete kochat, tak ono to zmizí třeba, ale zase, když se dostatečně nepokocháte, tak jak si to můžete užít?
No, nedávno mě kolega Mirek Šebila, se kterým jsem do Amazonie v 90. letech začal jezdit, řekl zajímavou věc. Já sice nejezdím tak často do Amazonie jako ty, ale strávil jsem tam delší dobu zřejmě, protože když si vzpomínám, tak ty tam sedíš na jednom místě celý dny a furt maluješ zatímco já chodím po okolí a prostě užívám si, takže jo.
Jak to je? Jako, asi si to člověk moc neužije, když se snaží rychle naskicovat nějaké to tělo zvířete.
No, přemýšlel jsem o tom, já nevím, jestli si to neužiju, ale před chvíli jsem říkal, že vlastně je to pro mě taká asi brána do té Amazony. Já mám pocit, že vnímám simultánně, že sice maluju, ale zároveň vnímám to prostředí kolem dokola. No.
Já jsem se velmi smála, když jsem četla nějaký starší rozhovor s vámi a vy jste vysvětlovali, jak vznikají nové živočišné druhy. Nemohl byste to vysvětlit i posluchačům?
Jo, no tak to bylo někdy v těch 90. letech a předtím, když ještě nebyl natolik rozšířený internet, že jsme jako malíři, kteří se specializovali na takzvanou jako vědeckou ilustraci, opisovali. A to znamená po celém světě, nejenom jako v Česku. No a každý udělal nějakou chybu a ta chyba se pořád posunula, až vznikaly teda kompletně nový druhy, který umíněně přežívají do dneška v těch knihách, na rozdíl od těch originálů. Jo.
No a vy jste biolog vystudovaný, takže vy to přece poznáte.
No dobře, ale některá nepoznáte, protože když ta zvířata neznáte z toho terénu a jste závislá právě třeba na těch fotografiích a kresbách jiných malířů, no tak právě takhle vznikají ty chyby, protože ta fotografie je sebedokonalejší, tak vám nikdy prostě ten skutečný obraz o tom zvířeti nebo živočichovi nepodá. Ono ukazuje jenom z určitýho pohledu.
Pojďme na další otázky. Zdena se ptá, jestli jste se setkal v Amazonii s hady a jestli z toho vznikla nějaká nebezpečná situace. Mně první, co napadá, je anakonda.
Tak anakondy ty potkávám poměrně často, i ty velký, a můžu odpovědně prohlásit, že jsou to zcela neškodní hady, aspoň teda já se jich nebojím.
Viděl jste, pardon, omlouvám se, ano? Jsou to pomluvy o těch 10-metrových anakondách, jsou to výmysly?
Myslím, že to jsou blbosti. No.
Jsou to blbosti.
Jo. Já se největší anakondu, kterou jsem viděl, tak teda, kterou jsem změřil, tak to bylo zhruba letos, tam měla 5,5 metru.
A to už byla mrtvá, když jste ji měřil?
Ne, živá.
Ale jak se dá, se nedá změřit úplně.
Dá se to změřit jako provazem, musíte toho hada samozřejmě chytit a pak někdo jiný to musí provazem podél těla a pak se ten provaz změří. No. A ti hadi jsou prostě neškodní, na rozdíl možná od krajíc v Ázii nebo v Africe, já nevím. Kteří jsou nebezpeční, tak to jsou většinou malí hadi, ty, kteří jsou jedovatí. V té Americe jsou to většinou křovináři a v savanách chřestíš. Ale nemám hady moc v lásce, se přiznám, nebo respektive nemám mě nějak, nemiluju je, sorry. Ale já se s nimi de facto moc nepoznávám. Oni jsou velmi, velmi tajnostnumní, ti hadi. Já vím, že tam jsou, dávám si pozor. Člověk se to naučí, ale nepotkávám je skutečně příliš často.
Já mám možná příliš bujnou fantazii, ale představuji si, že když budu v noci v amazonském pralese ležet v hamace, že uslyším neuvěřitelnou škálu zvuku, která mě možná bude děsit trochu.
Ano, rozumím.
Ale...
Záleží na tom, kde jste. Jsou místa, která jsou neuvěřitelně mlčenlivá. Opravdu mě to někdy připadá, jako kdyby tam vybuchla neutronová bomba a je to jenom erupce zeleně a žádný zvuky. Ani přes den. Je
ani
to
hmyz?
Prostě, ani hmyz, třeba na černé vodě. Tak s tím hmyzem teda by bylo vatrné, ale v podstatě ani hmyz. Skutečně naprosto mlčenlivý kraj, až je to deprimující. A jsou místa, kde těch zvuků je opravdu taková kakofonie, že se člověk nevyspí. A jsou to teda v noci ani ne ptáci, ale žáby a hmyz. A ty žáby jsou někdy strašný. To když si uvajíte na hamaku na strom, kde sedí nějaká stromová rosnička, tak garantuju, že druhý den děláte jiný tábor.
Pojďme na další otázky. Hanka píše, mým celoživotním snem je žít alespoň měsíc v pralese mezi Indiány v souladu s přírodou. Brazilská příroda mi učarovala, vzal byste mě někdy sebou na jednu ze svých výprav, a když ne, na co se mám připravit?
To je strašně komplexní otázka. No tak především si myslím, že by se měla připravit na změnu života a měla by získat, prostě budovat sobě sílu, aby takovou změnu byla schopna jako učinit a aby se to neproměnilo v černou můru, ale aby si to užila. To stručně řečeno, asi tohle je to zásadní.
A jak to udělat, aby se to neproměnilo jaksi v drogu, v návyk, v něco, co potřebujete vyhledávat a čemu nedokážete odolat? Jsem pochopila, že vy už jste tam.
A já si nejsem úplně jistý, jestli jsem v podobné situaci. Já to teda mám opravdu velmi rád a změnilo to můj život do velké míry, ale možná kdyby se mě něco stalo nebo cokoliv, myslím tady, a nemohlo odjet, tak já bych to nějak úkorně nebral. Hmm. Prostě tak to je, tak to v životě chodí. Našel bych si prostě jiný program.
Martina Skolína se ptá, jestli je nějaké zvíře, které se vám ještě nepodařilo vystopovat, nakreslit a rád byste.
No takových zvířat, že jsou samozřejmě spousta. Teď se zrovna chystám příští rok do Bolívie namalovat jednoho vzácného papouška, který už pravděpodobně je hodný sečtený.
A to je objednávka?
A není to úplně objednávka. Já se chystám vydat knihu o neotropických ptácích, kde bych vlastně završil těch 25 let své práce. A pár druhů, který bych tam chtěl mít, mě chybí a toto je jeden z nich. Hmm. Chtěl bych tam mít prostě aspoň pár opravdu vzácných amazonských nebo jihoamerických ptáků.
Vy jste na začátku našeho rozhovoru naznačil, že občas používáte sítě. Hmm. To znamená, vy si toho ptáka lapnete.
Když je malej.
Nebo Indiáni vám ho chytí?
No různě. Indiáni spíš chytají ptáky na jídlo. Což taky maluju, že?
A nesmějou se vám, že protože u nás v Evropě jasně, jsou moderní selfiečkáři, co si fotí obědy a vy jim ty obědy malujete tím pádem.
No jasně, že se nesmějou a to je jedna z podmínek úspěšnosti našich výprav, že tam prostě humor a já jsem docela rád, jako objektem humoru mě to nevadí. A oni si to užívají teda na můj účet, takže to vytváří celkem jako dobrou pohodu v těch krizových situacích.
Jak to chutná?
Strašně.
Já si říkám, to ptáče třeba není velké, tak jak se toho člověk najít?
Indiánská kuchyně prostě není o chuti příliš, je to prostě o tom, abyste tu hmotu nějako dostala do těla. No.
Rozumím. A vy si vozíte nějaké vlastní jídlo, nebo jste odkázán na ně?
A já jsem se zvykl, a je to druhá taková důležitá podmínka úspěšnosti výpravy, žít jako Indián. Já jsem se naučil, nebo akceptuji jejich způsob života, a tudíž moc jídla nevozím, ale v zásadě aspoň základní věci, jako třeba rýži, špagety a pár konzerv tu nějaká pro případ absolutní nouze vždycky mám, ale většinou to dovezu zpátky, aspoň to tu nějaká teda.
Já vás budu citovat v tuto chvíli už naposledy. Hlavně jsem vstřebal místní kulturu a to až tak, že když se vracím domů, chovám se jako jihoameričan, což vyvolává řadu humorných situací. Ale to byl jen náznak, žádná konkrétní informace nenásledovala, tak se na ní ptám.
No tak třeba, když tu máme takovou malou zahradu z našeho bytu, tak když jdu do té zahrady, tak se chovám jako, že tam je právě třeba ten had. Tam jsou ty keře, čtvrstou, tak se k těm keřům přibližuju, tak se takovým opatrně prostě a nohou rozhrnuju trávu a tak podobně. Říkám, do prčí, když seš doma, co to děláš?
Jak dlouho to trvá, než se člověk trošičku adaptuje? A jak dlouho to trvá, než se člověk adaptuje z Evropy na prales?
10 minut.
Závidím vám. V tom nejlepším slova smyslu. Malíř amazonského pralesa, také grafik, ilustrátor více než 50 velmi úspěšných knih. Jan Dungl byl mým hostem. Děkuji, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří.
Děkuji, nashledanou.
Lucie Výborná přeje pěkný den, ať se daří i vám.